Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startitup Premium klubu ešte dnes.
Mojím hosťom v štúdiu na stope je dnes advokát Marek Para. S ním budem riešiť hlavne aktuálnu kauzu, a to je zrušenie doživotného trestu jednému z najobávanejších mužov svojho času v slovenskom podsvetí, Robertovi Lališovi, ale dotkneme sa aj iných tém. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
A ja ďakujem takisto. Tak, pán Para, začneme teda tým, čo som spomenul. V apríli 2024, teda pred mesiacom necelým, rozhodol najvyšší súd, že zrušil doživotný trest Robertovi Lališovi. A teda on už bol pravoplatne odsúdený, to je fakt, a teraz mu to zrušil. Čo sa vlastne bude deť? Ako to my, bežní ľudia, máme teraz chápať? Pôjde pán Lališ na slobodu?
V prvom rade je nutné uviesť, že pán Lališ, keď sa to týkame aktuálneho konania, jeho konanie začalo, alebo začína odznova. To znamená, on bol na Slovensko prevezený z Nemecka, kde bol zadržaný približne na jar roku 2015 a odvtedy prebieha proti nemu trestné konanie pred špecializovaným trestným súdom, kde sme upozorňovali na konkrétne pochybenia a hovorili sme, že ten súd, ktorý ho súdi a ktorý chce nad ním vyniesť rozsudok, nemôže nikdy byť spravodlivý a je nezákonný, nakoľko porušil jeho prezumciu neviny, čo si potom môžeme rozobrať bližšie. To znamená, od roku 2015 prebehlo približne 9 rokov a pán Lališ bol po väzbe a potom vo výkone trestu. Takže nakoľko to konanie začína odznova a ubehla tak dlhá doba, o to viac, ak si uvedomíte, že len dovolacie konanie trvalo pred najvyšším súdom približne 3 roky, tak dochádza z nášho pohľadu k takému omeškaniu, že on vôbec nemal byť vzatý do väzby kvôli len útekovému dôvodu väzby. Znamená, podľa nášho názoru, mal už dávno byť prepustený.
Takže teraz je tá situácia aká? Ide sa jednať o jeho prepustení? On bol preeskortovaný z výkonu trestu do väzby?
On bol automaticky zaradený do výkonu väzby na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktorý potom, čo vyhovel nášmu dovolaniu, zároveň rozhodol, že konanie bude prebiehať väzobne, teda že pán Lališ z dôvodu útekovej väzby, teda podľa paragrafu 71 odsek 1 písmeno A, bude naďalej vo výkone väzby.
A tá lehota je dnes aká? Ešte koľko môže byť pán Lališ vo väzbe?
V súčasnosti je zákon nastavený tak, že kvázi ako začína plynúť nová lehota väzby, čo je v príkrom rozpore s určitými rozhodnutiami o reťazení väzby. A zároveň ešte raz treba skutočne vziať do kalkulácie to celé konanie, ktoré prebiehalo, o to viac, ak len na najvyššom súde to dovolacie konanie trvalo 3 roky, čo je v podstate bežná celková lehota väzby. To znamená, ďalšia väzba je podľa môjho názoru neoprávnená. Aby som vám hneď zobral otázku vašu asi ďalšiu. My samozrejme budeme žiadať o prepustenie pána Lališa, ale zároveň si podáme ústavnú sťažnosť, alebo podáme ústavnú sťažnosť na ústavnom súde za záujme zachovania jeho práv.
A tam budete už argumentovať aj tými 3 rokmi, ktoré ste spomenuli, že to tam tým trčalo omeškaním. Na tom najvyššom súde?
Áno, tým omeškaním na najvyššom súde určite budeme argumentovať.
Vy si vôbec viete vysvetliť, že vy dáte nejaké dovolanie, ktoré je dnes po 3 rokoch teda právoplatné, že prečo to tam 3 roky trvá a prečo niekto o ľudskom živote, teraz nech je to ten človek akýkoľvek a môžeme si o ňom myslieť čokoľvek, sú to 3 roky ľudského života, prečo to tak dlho trvá, neexistujú na toto lehoty, ako sa my bežní ľudia máme na takéto veci pozerať?
Tak viete, hlavne by to malo byť skutočne bezodkladné a čo najrýchlejšie. Ja sa neviem presne vyjadriť k tomu, že čo spôsobilo to omeškanie. Nevyjadril sa k tomu v podstate ani súd. Určite to nebolo na našej strane. Ja môžem za nás povedať, že tá argumentácia, ktorú sme predložili súdu a ktorá teda sa ukázala ako správna, tak my sme ňou kontinuálne argumentovali a predostierali sme ju sudcom už v podstate od roku, ešte k tomu troška predchádzajúcom konaní, vo vzťahu k inej osobe od roku 2014, ale vo vzťahu k pánovi Robertovi Lališovi od roku 2015. A problém bol ten, že súd absolútne nielenže ignoroval tú argumentáciu, ale dokonca došlo k veľkým zvláštnostiam v rozhodovaní Najvyššieho súdu zo strany doktora Juraja Klimenta, ktorý rozhodoval vyslovene v rozpore so zákonom, to si môžeme tiež rozobrať. Zároveň sa zmenil zákon, dosť tak nepochopiteľne. To znamená, že zrazu podľa zákona sa o tých námietkach nesmelo pojednávať, nesmelo sa o nich konať. Zároveň sa stretlo trestnoprávne kolegium, ktoré teda rozhodlo asi v úvozovkách o nás, bez nás, proti nám a povedali, že tieto námietky, ktoré si uplatňujeme, sú v podstate akési námietky, ktoré maria nejakú spravodlivosť na Slovensku a že sú to v podstate ako v úvozovkách nečestné námietky. No a zároveň, čo treba potom povedať, že bol tam veľmi silný mediálny tlak a boli sme v podstate zhazovaní, zosmiešňovaní. Tie námietky v podstate boli skutočne dávané na nejakú takú akože veľmi, veľmi nízku úroveň. No a napokon v podstate došlo aj k tomu, že sa zmenil rozvrh práce a zmenil sa aj Senát. Veľmi za záhadných okolností. Takže celé to konanie tých 9 rokov nieslo skutočne známky veľmi nespravodlivého procesu.
Ako si to vysvetľujete, je to tým takouto pohnutkou, že však je to mafián, nech sa to odsúdi a hlavne nech sedí, lebo je nebezpečný, lebo zažil som za svoju prax pri týchto ľuďoch, že naozaj sa rozhodovalo rôzne aj na základe výpovede jedného svedka, išiel človek, si odpíkal dlhé roky za mrežami, takže je to tá benevolencia vzhľadom k tomu, že ide o mafiánov? Beriem to v úvodzovkách, ale tak sa to.
Tak to ja nemôžem súhlasiť, ani môj klient by nesúhlasil s označením mafián a nevyčítam vám nič. Každý môže mať nejaký pohľad ako na mňa. Majú ľudia rôzny pohľad a v kľude ma označia tiež ako mafiána.
Skúsom zbral, prepáčte, ako člen podsvetia, alebo že vnímaný.
Úplne v poriadku. Proste skôr je to, viete, zoberte si, dnes už sú na stole viaceré rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, či to je vo veci pána Adamča, či je to vo veci Vassara Paulus, či je to vo veci bratov Krátkých. Proste máme veľmi zvláštne nastavené vyšetrovanie, veľmi zvláštne nastavené možnosti poskytovania výhod spolupracujúcim obvineným a veľmi zvláštne nastavený systém dohôd o vine a treste. A teraz v nemeckých hovoriacích krajinách je tá Abmachung, teda tá dohoda o nejakej vine a treste, kedy nominálne vopred určite trest ako nejaký prísľub, absolútne zakázaná. A my sme to dopracovali až do nejakého takého štandardu, ktorý v podstate sa vymkol spod kontroly. A polícia, hlavne teda Národná kriminálna agentúra, začala, to nám vyčítajú napríklad v tom prípade Vassaraba Paulus, že už vopred pracuje v podstate len s jednou verziou, zameria všetko na to, aby len tá verzia sa overila, povylučuje z toho prípadu všemožných spolupracujúcich obvinených, ktorým už vopred prísľubí nejaké výhody, často beztrestnosť. A potom v podstate aj pomocou médií, toho mediálneho tlaku, manipuluje ten súd do toho, že ak by nerozhodol podľa predstav toho žalobcu, tak je v podstate verejnosťou linčovaný. A v tomto dôsledku sa začali určité štandardy ochrany práv, či už mafiánov, alebo politikov, alebo advokátov, alebo teda v úvodzovkách bežných obvinených, znižovať na takú úroveň, že skutočne dochádza k nespravodlivým konaniam.
Aby som to povedal do také ľudské reči, hovoríte teda o nejakom akomsi tunelovom videní vyšetrovateľov, že vyberiem si na konci toho tunela vinníka a všetky dôkazy smerujem tak, aby som mu preukázal jeho vinu.
Áno. Ono v podstate sa to ukazuje tak, a to sú v podstate známi aj tí tzv. Čurilovci. Oni mali takú v úvozovkách hantírku. Hovorili o tom, akože lietadlo odlieta a máte 5 miest voľných. Ostatní v podstate na tej zemi zhoria. A teraz vy vopred v podstate poviete, že chcem usvedčiť, poviem príklad Mareka Paru. A teraz určitému počtu ľudí ponúkam v podstate výhody. A veľmi, veľmi veľké výhody, veľmi nezákonné výhody. A je mi teda de facto jedno, kto ako, s akou kriminálnou energiou sa na niečom podielal, ale ja už vopred si vytipujem tieto osoby, na ktorých až taký záujem nemám po trestaní, ale keďže mám nejakú boliestku voči niekomu, nemusí byť Marek Para, môže to byť hocikto iný, tak na ňom sa v podstate zameriam. To znamená, jemu tú výhodu neponúknem, ale ponúknem to iným 5 osobám, ktorých teda lietadlo odletí, oni sú zachránené, tieto osoby. A teraz si predstavte, že ja ako advokát viem v podstate týchto 5 miestenok sprostredkovať svojim klientom, samozrejme byť úspešný, byť honorár, odmenený a tak ďalej a tak ďalej, no výmenou za ich beztrestnosť, že budú usvedčovať nejakú konkrétnu osobu. Viete, ak niekomu hrozí tak drakonický alebo tak vážny trest, ako je 10 až 15, 15 až 20, 20, 25 do živote, samozrejme, že často je jeho výpoveď manipulovateľná, môže si vyriešiť nejakú pomstu, môže si vyriešiť svoj prospech. Proste tie výpovede sú veľmi v podstate labilné. A tu je ten problém našich dohôd o vine a treste. My sme náschval, to hovoril v jednom rozhovore doktor Harkabus, že tie dohody o vine a treste sú kvôli tomu, aby sme v podstate tie drakonické tresty mohli znižovať. To znamená, že v 2005 zákonodárca vedome nastavil veľmi vysoké sadzby a veľmi úzke sadzby. To znamená, čím je širšia sadzba, napríklad na úrovni 1 až 20 rokov, tak dohoda nemá v podstate význam. Idete na súd, niečo tvrdíte a súd dá spravodlivý trest. Či vám dá 2 roky, 5 rokov, 6 rokov, 8 rokov, podľa toho, akú kriminálnu energiu ste prejavil. Ale keď je sadzba veľmi úzka, to znamená, z tých 1 až 20 rokov je poviem napríklad 15 až 20, tak vy ste extrémne motivovaní, aby ste uzavrel dohodu o vine treste, to znamená nejaký handel s prokurátorom, to lietadlo odletí len s vami, aha, a ostatných nechal na tej zemi zhoreť. A teraz je tá otázka, čo sa začína postupne objasňovať a objavovať, že koľko tých výpovedí bolo nepravdivých, koľko ich bolo klamlivých a zároveň, či ten spolupracujúci obvinený zo svojej pohnútky klamal a privozoval si nejaký prospech, alebo či sa na tom jeho konaní zúčastňovali aj príslušníci polície, teda konkrétne Národnej kriminálnej agentúry, tzv. Čurilovci, teda či ho nejakými nezákonnými praktikami preparovali a motivovali k tomu, aj keď vedeli, že hovorí nepravdu, aby toto tvrdil ďalej.
Áno, ale tu sa už dotýkame ale nielen obdobia posledných troch rokov, ktoré sú tak pretraktované, aj z vašich úst, aj teda z iných advokátov, ale aj rokov ďaleko, ďaleko dozadu. Veď máme tu príklad rozsudok nad Slavomírom Surovým, ktorý si odpíkal 12 rokov väzenia, dnes žiada obnovu konania a naozaj rádovo niekoľko svedkov vypovedá, že Slavomír Surový skutočne vraždu Klešťa nespáchal. A teraz otázka znie, ako, a bol odsúdený na základe jednej výpovede Alexandra Horváta, ale teraz je otázka, ako tento inštitút správne využívať. A kde sa to celé pokrývilo? A skúste tým, že kde sa to teda celé pokrývilo? Lebo to sa nepokrývilo asi len posledné 3 roky, ale je to, že zabudli vyšetrovatelia vyšetrovať a prokuratúry dozorovať vyšetrovanie?
Viete, príležitosť robí zlodeja. To znamená, že ako náhle urobíte nejaký inštitút, o to viac, keď máte tie drakonické tresty a urobíte ich vedome, tie extrémne prísne tresty, tak samozrejme krok po kroku sa zvoľňuje nejaká miera Tej tolerancie k tomu, že nám potom príde niečo normálne, aj keď je to nenormálne. To znamená, že postupne krok po kroku nejaký vyšetrovateľ si povedal, však ja si to zľahčím, lebo tu je spolupracujúci obvinený a je to ľahké. A zároveň je to pre mňa výhodné, lebo ja mám nejaký svoj vnútorné presvedčenie, nejaký svoj zámer, ktorý chcem preukázať. No a postupne sa v podstate tá benevolencia posúvala až tak, že sa z toho skutočne, ako vy hovoríte, stala tá dominantná vyšetrovacia metóda, kde v podstate posledné 3 roky je vidieť...
Štandardná
metóda, kde v podstate sa až tak z verejnosti očakávalo, že v podstate posaďme ho do väzby, a nech sa tam zlomí a nech teda povie, čo vie, napriek tomu, že to nemuselo byť spoľahlivé. A dneska z toho tak postupne vytriezvievame a dozvedáme sa, že skutočne jednalo sa až o určitý, nazvem to, oblúdny systém, ktorý by sa už v budúcnosti nemal opakovať. A skutočne, ste to povedal správne, z môjho pohľadu Národná kriminálna agentúra úplne stratila schopnosť vyšetrovať. Nemyslím si, že prokuratúra stratila schopnosť dozorovať prípady a poznám veľa aj schopných vyšetrovateľov a veľmi veľa prokurátorov, ktorí sú skutočne vysoko odborne zdatní. Ale dovolím si tvrdiť, že úrad špeciálnej prokuratúry sa pod vedením politika, teda doktora Daniela Lipšica, absolútne spreneveril tej svojej úlohe a proste tými skratkami sa chcel dostať k tomu už vopred vytýčenému zámeru, čím bola kriminalizácia opozície, prípadne vybraných advokátov.
No, zase sme sa dostali do toho obdobia, ale pravdou je, že rozsudky Vasarab Paulus alebo váš klient Lališ sa stali na špeciálnej prokuratúre, alebo respektíve ich dozorovali špeciálni prokurátori začia z pána Kováčika. Takže ja stále hovorím, že táto história siaha ďaleko, ďaleko ďalej. Veď ja som riešil osobne pána Krajčíka, ktorý si vymýšľal na pána Mamráka. Ak si pamätáte tú kauzu, riešili sme to s pánom Gašparom vtedy. Ja som X razy viedol tieto debaty, že ako vediete, ako pracujete s týmito spolupracujúcimi obvinenými, s týmito kajúcnikmi, lebo si vymýšľajú, bola to vražda Petra Čongrádyho. Tých kauz je tu strašne veľa, ale ja som ich riešil od roku 2016, preto je, prečo až teraz sa to rieši a neriešia sa tie ľudské životy ďaleko, ďaleko dozadu?
To je to, čo ste povedal presne, že prečo došlo k nejakej benevolencii. Že nebolo tých prípadov tak veľa, ale boli.
Boli teraz akceptované spoločnosťou, mafiáni?
Áno, a presne tá otázka, že napríklad, prečo keď som vzniesol, to povedal napríklad pán redaktor Valček, že prečo keď som vzniesol, alebo keď vzniesol para relevantnú námietku a teraz v úvodzovkách chytil sa jej Harabinov senát, že či sme my ako médiá nezlyhali, že keďže to bolo zo strany Harabina, tak sme a priori išli proti. Podobne ako vy hovoríte, že OK, boli tu nejakí ľudia, voči ktorým mala spoločnosť vyhranený názor, ktorých v médiách označovali mafiáni a teraz prečo, síce v menšom počte prípadov ako posledné 3 roky, ale predsa len došlo k nejakej benevolencii k tomu, že oni ako keby nemali až také právo na ochranu tých základných slobôd a základných práv. Ja vám poviem jeden konkrétny príklad. Ja som 2012-13 zastupoval jedného klienta, ktorý bol podozrivý a bol obžalovaný z príjmania úplatkov. A teraz pred vznesením obvinenia vypovedali dvaja spolupracujúci obvinení odlišne ako po vznesení obvinenia. Výrazne odlišne. Jedna spolupracujúca vôbec nehovorila, že by zobral úplatok, že by vtedy žiadal úplatok a druhý spolupracujúci obvinený hovoril v podstate nezmyselne. Hovoril v iných percentách, že bol ten úplatok, hovoril o tom, že bol prebratý ten úplatok 23.9., čo bola sobota, vtedy malo to byť v banke odovzdané, vtedy tá banka nebola otvorená. No a čo sa stalo? Po vznesení obvinenia prišiel tento jeden spolupracujúci obvinený a povedal vyšetrovateľovi znaky: ospravedlňujem sa vám za predchádzajú výpoveď, bolo to inak a chcem opraviť na strane 4 to, na strane 6 to. Mm-hmm. Tá druhá, čo je zvláštne, tá druhá spolupracujúca obvinená zrazu si spomenula na úplatok. No a teraz sme došli na špecializovaný trestný súd v tom roku 2013 alebo 12, ja si pamätám presne, a ja som žiadal odstraňovať rozpory aj s tými výpovediami pred vznesením obvinenia, aj po vznesení obvinenia. A to mi súd neumožnil. Povedal, tie výpovede sú pred znesením obvinenia nepoužiteľné, čo už dneska je prekonaný názor alebo prekonaný postup. Dneska sú už tie výpovede použiteľné, lebo to nemôžu byť nejaké pracovné výsluchy, v ktorých si náka niečo odskúša a potom po obvinení sa to zmení. Ja som teda musel akceptovať, že neviem odstraňovať rozpory s tými predchádzajúcimi výpovediami, aj keď bolo zvláštne, že prokurátora tie rozpory nezaujímajú. Nezaujímali ani súd. Už to bolo prvé také povolenie tých benevolencií, že napríklad, keď som bol na súdoch v Rakúsku, tak samozrejme by ich to zaujímalo, prečo sa tá výpoveď tak vyvíjala. No ale nič na tom, nedal som sa odradiť a spýtal som sa toho spolupracujúceho obvineného, či sa niekedy ospravedlňoval vyšetrovateľovi vo výsluchu, na čo on povedal, áno, ospravedlnil som sa, lebo ten vyšetrovateľ mi povedal k mojej pôvodnej výpovedi, že to celé bolo inak. A na to mi hovorí súd, takto sa pýtať nemôžete. Takže bol to pre mňa taký zvláštny zážitok, že ten súdca až tak proste nezaujímal o tie rozpory v tých výpovediach kajúcnikov a postupne krok po kroku vznikala taká až imunita voči klamstvám týchto kajúcnikov, lebo v podstate je to významný inštitút, tak do ňoho nerýpme. Uh-huh. Napokon dodám len toľko, že samozrejme najvyšší súd zrušil tieto rozhodnutia, povolil odstraňovanie rozporov aj s tými predchádzajúcimi výpovediami a klient bol oslobodený, ale bolo to veľmi prácne. A presne tam, keď by sme sa zastavili a povedali by sme už vtedy v tom roku 2012 pozor, nastavme si nejaké pravidlá, nejaké hranice, nejaké mantinely, proste niečo, čo bude vždy a v každom prípade. Či súdite Mareka Paru, alebo súdite Matku Terezu, alebo súdite Hannibala Lektora, proste od toho najhoršieho, od toho najlepšieho človeka, tak bude platiť jasný štandard. Toto musí platiť pri spolupracujúcom obvinenom, takto klamať nesmie, takéto rozpory existovať nemôžu, takéto výhody sa dávať nemôžu.
Súhlasím. Ale je pravdou, že človek hovorí výpoveď možno spred 5-6 rokov a môže sa v nejakom čase a priestore mýliť. Hej? Toto je nepripustné absolútne vo výsluchoch spolupracujúcich obvinených? Či môže sa stať nejaká odchylka?
Nie, samozrejme, viete, že samozrejme sa môže stať aj omyl. Človek sa môže pomýliť. Treba vziať do úvahy, napríklad teraz som mal naposledy výsluch jedného svedka, ktorý menil výpoveď a vysvetlil, povedal, pozrite sa, mňa vyšetrovateľ zavolal na výsluch a telefonicky za hodinu. To znamená, ja som povedal približne v roku 2016, približne v roku 2018, ale teraz
je
som
to v poriadku?
Teraz som išiel na výsluch, A samozrejme som si už naštudoval podklady, tak viem, kedy sa to stalo presne. Znamená, že samozrejme, že viete, ale sú rozpory, ktoré boli ako v tomto prípade, že ospravedlňujem sa vyšetrovateľovi, alebo vôbec žiadny úplatok nebol daný a úplatok bol daný. Toto je problém. Tie podstatné, to znamená, vy musíte sledovať podstatné rozpory. To znamená, že máte nejaký skutkový dej, ktorý sa vyvíja vo vzťahu k nejakému času, priebehu nejakého deja a teraz k tomu nesmú byť podstatné rozpory. Samozrejme, môžete si mýliť, ja neviem, farbu očí, ale nemôžete si mýliť osoby. Poviem príklad, aby ste ma rozumel, kam mierim, poviem príklad práve v prípade pána Roberta Lališa. Ja som predtým zastupoval inžiniera Mareka Trajtera, ktorého konanie bolo zastavené v tomto konaní, ešte predtým, než som prebral Roberta Lališa. A teraz začali spolupracovať následovné osoby s orgánmi činnými v trestnom konaní. Pán Vaniš, Daniel Vaniš, potom pán Juraj Bilík a zrazu prišiel aj pán Juri Fejer. A prečo to hovorím? Pán Vaniš, ktorý objasňoval vraždu poškodeného pána Romana Deáka, hovoril, že mal strieľať on, ale napokon strieľal pán Cuper a pán Roháč. K tomu došiel Bilík, ktorý povedal, nejak zastrešil ten dej, že kto si to objednával a vypovedal tak plasticky. A potom prišiel pán ďalší spolupracujúci, tretí spolupracujúci, obvinený pán Fejer. A pán Fejer hovoril, že strieľal som ja. Teda strieľal pán Fejer. To znamená, úplne poprel výpoveď pôvodného kajúcníka, toho pána Vaniša.
Áno.
Ja som prišiel teraz na súd a hovorím, pozrite sa, máte tu tri rozdielne výpovede, veľmi podstatné rozpory. A na to mi hovorí pán doktor Hrubala, že prvé, čo povedal, že to je iba omyl v identite. Omyl v identite nemôže takto platiť, lebo to je krivé obvinenie. Keď ja poviem, že vy ste ma zbil, tak nemôžem povedať, že to je omyl v identite. Omyl v identite znamená napríklad v teórii práva, hmotného práva. Poviem príklad, chcem usmrtiť vás, teraz sme vás čakám a príde vaša manželka alebo kamarát a ja zastrelím osobu s inou identitou. Ale môj úmysel sa sústredil na usmrtenie človeka, preto som usmrtil človeka a zodpovedám za vraždu jednu, akú mal identitu. To znamená, táto argumentácia, to si uvedomil doktor Hrubala, bola nesprávna, s ňou som sa rýchlo vysporiadal. A na to mi hovorí, pozrite sa, pán doktor, alebo pán kolega, alebo pán magister, títo traja kajúcnici sa majú nejaké odchýlky, ale zhodnú sa v jednom. Hovorím, a v čom sa zhodnú? Zhodnú sa v mene vášho klienta. Ja mu hovorím, to je ale problém podľa mňa, lebo v takom prípade, ak toto akceptujete, pán doktor, tak vlastne vám je jedno, či sa pravdou alebo nepravdou dopracujete k niečomu, hlavne teda k menu môjho klienta a toto je chybný prístup k tým rozporom v kajúcnikoch. To znamená, tam sa začal ten krok po kroku upúšťanie z tých štandardov, ktoré by pri vyhodnocovaní podstatných a menej podstatných rozporov mali platiť. To znamená, skutočne, či ste mal tepláky, alebo viete, poviem príklad, či si po týždni my dvaja spomenieme, bez toho, aby sme si pozreli video, záznam, čo sme mali oblečené, to nie. Ale samozrejme si pamätáme, za akých okolností sme sa dohodli, ako to prebiehalo, kam som prišiel, s kým som prišiel.
Ako ste sedeli, na čo?
Tie podstatné veci toho skutkového deja, to znamená, čo sa medzi nami odohralo, si pamätať proste jednoducho musíme. Samozrejme, do nejakého časového okamihu, nie 7,
8,
7
rokov,
10
keď
rokov,
sa stretneme.
Áno, presne tak. To už by bolo potom podozrivé, ak by si po tých 10 rokoch, tak ako ináč to bolo vo viacerých výpovediach, práve v prípade pána Roberta Lališa, kajúci si spomínali, pomaly 15 rokov si spomínali, kto mal čo oblečené, aké mal teplaky. To už je potom zase iná.
To už je
až moc nápadné. Takže toto sú podstatné a nepodstatné rozpory a zároveň ešte raz, veľmi podstatné je to, aký prísľub výhod a čo sa tam vlastne odohralo medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a tým kajúcnikom. Viete, už posledný príklad, ktorý vám uvediem, to je z prípadu poškodeného pána Jana Kuciaka, kde prišiel, teda spolupracujúci obvinený aj pred poškodených, aj pred prokurátora pána Andruško. A na moju otázku, aký mal vlastne prísľub, hovoril najprv beztrestnosť a potom hovoril, že 8 rokov mu slúbil prokurátor. A ja mu hovorím, dobre, ale prokurátor tam sedel a teraz prokurátor krútil hlavou, že teda to nie. A ja hovorím, a ktorý prokurátor nám to slúbil? On, že tu ten, čo sedí, a ten stále krúti hlavou. Takže, viete, ako sa môže stať, že prokurátor, ktorý hovorí o vierohodnosti tohto svedka, dôjde do takého rozporu, kde samozrejme on hovorí, toto mi slúbili, aby ma nalákali do výpovede a prokurátor neveriacky krúti hlavou. Takže toto sú potom tie extrémne prípady.
Čo sa týchto spolupracujúcich obvinených týka, áno, zachytil som, že sú akési príliš veľké ochrany. Príklad, ja neviem, Ľudovita Máko, a že sa ho nejaký čas ako keby nechceli niektoré veci mu znášať obvinenia a prílišne veľké ochrany, alebo tie rozsudky, alebo ktorých vypovedal v kauzách, ktorých vypovedal, boli vždycky tak, aby nepoškodili jeho dôveryhodnosť. Aj toto vy pokladáte všetko za účelovo? Že robilo sa to účelovo? Alebo sa chránia nejak extrémne títo spolupracujúci obvinení? A to je ten problém toho, ktorý chcete pomenovať?
Áno, môžeme si zobrať dva príklady. Prvý je príklad pán Ľudovít Mako a druhý je príklad pán Slobodník.
Áno.
Tak začneme pánom Slobodníkom a vrátime sa k pánovi Makovi. Pán Slobodník má nahrávku, teda zvukovú nahrávku, zvukový záznam, kde sa vyjadruje 22.10.2020, že prostredníctvom Daniela Lipšica dosiahol dohodu s prokurátormi UŠP, konkrétne doktorom Šúrekom a doktorom Repom a prípadne ďalšími, že čokoľvek by sa následne vyskytlo v rámci jeho obvinenia, to znamená nejaké skutočnosti, nejaké dôkazy, niečo, čo by svedčilo o tom, že spáchal nejaký skutok, nemusí sa ničoho báť, lebo naisto to bude podmienka. A zrazu máte existujúce dôkazy o tom, že prokurátori tomuto pánovi Slobodníkovi pravdepodobne účelovo rozdelili jeden obzvlášť závažný zločin v sadzbe 10 až 15 na dva zločiny v sadzbe 3 až 8, aby mu teda bolo možné dať podmienku, lebo v tej sadzbe 10 až 15 to možné nie je. Uh-huh. Takže to je výrazné narušenie vierohodnosti, okrem iných skutočností, ktoré pri pánovi Slobodníkovi napríklad nestíhanie viacerých skutkov a zároveň si uvedomme, že pán Slobodník mnohé časti jeho kriminality, aj kriminality iných osôb zamlčal v úvode svojich výpovedí, poviem príklad prvého pol roka, a začali o tom vypovedať iné osoby. Napríklad pán Peter Petrov, aj pán Miroslav Janeba a ďalší začali byť spolupracujúci proti už spolupracujúcemu. A nastalo nejaké absurdne nevídané reťazenie spolupracujúcich obvinených. Keď ja začnem spolupracovať 1.1.2024, tak predsa vo februári, v marci a ja neviem, proste v máji sa predsa, ak som vierohodný, dobromyselný a chcem objasniť všetku moju trestnú činnosť, nemôžu objaviť ďalší spolupracujúci proti mne. To potom buď mne zoberete výhody, lebo som klamal, alebo poviete, že oni klamú, lebo sú nevierohodní, lebo ja som teda objasnil všetko. Čo sa týka pána Maka. Pán Mako, si uvedomte, bol zadržaný ešte v lete v roku 2020.
V septembri 2020
Súdca ho bral do väzby, súdca špecializovaného trestného súdu, doktor Viertlis, konštatoval jednu podstatnú vec. On bol obvinený za to, že vydieral určitú osobu alebo sa zúčastnil na vydieraní určitej osoby a zároveň si túto osobu, čo vyskytlo sa alebo vysvetlo z dôkazov, si priebeh toho vydierania nahral, tú nahrávku zmanipuloval, upravil ju, tak, aby v prípade, ak tá poškodená naňhoda trestného oznámenie, sa vedel neférovo nezákonne brániť. A teraz súdca, keď ho bral do väzby, povedal: berem vás do väzby, lebo vy nie len, že ste si vytvoril falošný dôkaz, ale ten falošný dôkaz ste ešte aj použil reálne na to, aby došlo k zastaveniu trestného stíhania. A teraz, pána Maka nikto nestíhal za marenie spravodlivosti, čo je trestný čin spočívajúci v tom, že predkladáte falošné dôkazy na vlastnú alebo na iného obhajobu. Nikto ho nestíhal, pretože tí prokurátori si uvedomili a podľa mňa zneužili právomoc, dávali sme tam trestné oznámenie, to bol doktor Šúrek a doktor Repa, oni si uvedomili, že ak by bol pán Mako usvedčený z predkladania falošných dôkazov, teda z marenia spravodlivosti, tak to má dopad na jeho vierohodnosť. Uh-huh. Tak to radšej nerobili. Preto áno, tak ako ste sa pýtal, to nestíhanie nejakej trestnej činnosti je súčasť nezákonných benefitov. Lebo keď napríklad ja viem o tom, že...
Sú preukázané?
No, sú jednoznačne preukázané.
Že sa také dialo, že, áno, že im neznášali účelovo obvinenie, aby ich neohrozili v iných kauzách?
Viete, samozrejme, keď súdca skonštatuje, že toto sa stalo, predložil ste falošný dôkaz, je úplne, o tom sú úplne jasné dôkazy, tak oni musia vysvetliť, na to je aj teraz ten nový paragraf, to preukazovanie tých benefitov, aby sa tí prokurátori vyjadrili k tomu, prečo sme nestíhali teda toho pána Maka, prečo sme neurobili nič, aby sme preverili...
Výpoveď Petra Petrova, ktorý poukazoval, že ho vydieral nejakým spôsobom a 3 roky
to na to potom ďalšie výpovede.
Áno, 3 roky o tom vypovedal, ale nechceli ho za to stíhať.
Áno. To je ďalšia výpoveď.
Áno,